Palma jiġri kull ġimgħa din għall-mużika ta' Carmelo Pace tintroduċi l-programm Mużiċisti Maltin. Programm li fih jiena nistieden xi protagonist jew protagonista dejjem attiv fid-dinja mużikali Maltija. Illum għandi mistieden li żgur ta' fuq kulħadd jafu. Forsi mhuwiex mitħla tad-dinja klassika kif nifhmuha. Dinja klassika bil-mużika klassika ta' kompożituri klassiċi, imma tant wassal mużika f'żmienu tant għadu jgħallem mużika li jismu żgur u marbut mal-qasam tal-mużika Maltija. Edha nitkellem dwar Vini Vella, Vini li kulħadd jafu bħala Vini, huwa u l-banda tiegħu li min jaf kemm ferraħ nies, min jaf kemm daqf tiġijiet u min jaf kemm kien protagonista fid-dinja mużikali Maltija. Grazzi Vini tal-li sibt il-ħin tiġi magħna dal-għodu biex insiru nafuk aħjar. Jiena nafek mhux ħażin imma nittama li semmija tagħna se jsiru jafuk aħjar permezz ta' dan il-programm. Jiena għad li inti ilek protagonista fil-qasam mużikali Malti, kemm ilek fil-fatt? Meta bdejt,
eżatt, mela l-ewwel nirringrazzak tal-li għoġbok tistedinni.
Ma stax inħallik barra.
Fil-programm, grazzi ħafna. Jiena studjajt kemm l-ewwel klassika. Studjajt għamil żmien, u minn bagħad qalbi mhux hemm kienet, qalbi kienet għall-mużika ballabli, jazz music, whatever it is, hemm kienet. U l-ewwel ma bdejt nistudja jiena bis-saħħa ta' l-scouts, għax jiena kont scout fil-gwerra u kont il-beraħ smajtu jgħid kemm irsistew l-scouts fil-gwerra, jew wieħed minnhom li għandi two medals, għandi l-bronze medal u tar-reġina li tagħtna ta'.
Allura x'kien ikun xogħolok bħala tifel scout?
X'ogħli kien li.
Jew mhux tifel kont.
Tifel, of course. Tifel. Kelli 13 sena. U għal-kizar, kont. U
xkien ikun xogħol?
L-information. Kena allura biex qabel ma mort information, għan il-lek fil-qosor, jiena mort naħdem Kastilja fil-kċina.
Iġifri flok skola?
Le, l-skola speċjati, l-gwerra, l-bombi nizlin.
Ma kienx hawn skola. Inti mill-belt.
Mill-belt ma kienx.
Mill-belt ma kienx.
Uridu jibatuna l-ħamruna għax inkont għaddejt għall-ISIM u il-mami ma ridniex, għajt li mela ma tmux il-ħamruna. U għaddijo. Bat għamil ċiftit skola, kienu għedju tal-Garit, emmek il-sadarja li l-isfel, għagġiet jemmu mbat l-skola. Ma konġa bdejt naqbat attivitajiet, mux tal-muzika ta'.
Allura, kont fl-scouts għadan it-tant
inti,
meta għalqitilkom l-skola, kienu jużaw li dawn it-tfal li kienu fl-scouts biex jgħamlu xi xogħol partikolari?
Kienu jużawhom, però mhux hekk jiena kienet il-Kastiljaj, jien kont Kastilja, naħdem, dħalt mal-militar, infatti dik li ħadd tal-reġina għaw jiena għax jiena kont naħdem mal-militar.
U kemm kellek żmien?
Qastem bis 12 sena kellek.
Jiġifieri ta' 12 sena dħalt taħdem?
Taħt naħdem.
Impjegat regolari?
Taħt naħdem u qabel ma tħaltaw mort nipprova naħdem l-airport tal-qali nerfa' l-glalen tal-petrol. Nofsira kuljum. Ma insomma, messieri għall-ħfru, għalli ċens, għaxjena ċensu dok iż-żmien kont, għalli da mhux xogħol tiegħek, għalli mhux tiġix iktar hawn, għalli inti ried għalli ġibtek għalli ħalli tkun taf x'inhu x'xogħol ieber.
Ġifieri missiera kemm kien jaħdem ta' qali?
Missieri kien overseer, jaħdem hemm fuq in-nies. Għalli ħalli tkun taf x'inhu x'xogħol ieber.
Id-batija.
Mbagħad it-siju lieħor kien fin-Navy sabli ma koreski forsi tafhom
il-koreski
mera ħalli ġdid. Il-papa tagħhom kien xef hemmhekk u qallu jekk qallu jekk jiġi t-tifel qallu ġibu ħanagħmlu test. Tani kaxxa ħalib bi 48 volt, għalli terfa' ħadi, għalli minnaw, għalli titmur miegħu sal-Vernon u tarġa' lura.
Il-Vernon fejn?
Il-Vernon Club fejn mis-Central Bank.
Ah. U
mort u biex ma nġibux fit-tul tan il-ġob. Wara għamil xi sena hemmhekk ġi ħabib tiegħi. Dumunku Bedrina, kien jaħdemu emmek, għalli ċens, għalli għax ma titlaqx minna u għalli sa jikonu tawni ġob fil-istor nejn l-istor. N-nżomlu, għax konna f-skola, konna f-tajjeb u nitkellem bl-Inglis kontu kol u tawni jem. Għatlu għavek taqlaħ xnikol jenu taqlaħ xnikol ommi, għatlu jpejjeb missir, għax kienu tuni erba pakketti sigaretti u dbaj, kol ġima, ġifiri jena daqxejti, min kelli raxin ta' soldat, regolari, bl-uniformi ta' soldat.
Għalla volja kont għadek tifel?
Tifel ta' un il-kot tal-art kien jieġi. U sarbu minn ta' kikba ta' soldat, għaddietu. Għatlu għalli ħajtuk rota daw, għalli taħdem bil-rota, għatlu xinijin, għalli taħdem bil-rota, u l-bambin kienet tal-bambin di. U għatlu niġi unara, ma għomu kellimt il-ġorġ Zarb, forse tafu ġorġ Zarb li kien tal-BIA għamil zmin, ċermen tal-Fenixja, minux li tala ġorġ Zarb, u għamlu li bħala test, għallu li biex najt l-scout law, taqjib taqallu taqjib da t-tifel n-zommuħ. Tu kam se jkoll li paga jie? Għalli 18 bi fil-ġima.
Mela nqas.
26, siguri kelli forensics, emmek, 24 unu.
26, 12 cents 5, għalmini għat jismana. 26, 12 cents 5, għalmini għat jismana.
Illum, mela, 12 cents 5, naqsek. U għalli xtamer, għatlu le, nġi. Għalli t-istadbi, għatlu li għatlu rizzinati r-rizzajnejxin jien, għatlu għallitini d-disċar, għalli ma l-iktar sen jihduk taq li l-inti għandek disċiplina tal-militar, mux najdlu u doħħaza bikbira l-koronel, għalli no, għalli jien I've got lot of things for you to come, għalli no, no, għatlu have you got a bike jien, għalli għan jumini bike, għatlu I'm gonna work with the bike.
Iġifiri, preferajt il-bicycle minn Russian?
Il-bicycle, għax jena dakin se parti minn xoli, jena jituni r-rota, jituni li t-tjajd li djal Montgomery, djal Mountbatten, din għal-terre.
U t-mur t-assar.
U ninżel, l-askerres jen, u n-tjomlu, najlek uħra zera xin kalla t-uħadinna ħafna ħin. U jien kun ninżel bir-rota, bit-tarax kollox, jgħadu għem taħt Kastilja, tibqa ninżel semmisfel, sal-askerres. U daru Montgomery, rani xitlet dal-biet. U għalli l-MP li kuna għallu ċinu dat-tifel jieġi fessiħu nafs kull-jum jinsar bil-rot għallu malaw tal-lop għallu no, no, għallu ser għallu dak u għallu ma l-information office għallu ħe bring you the news għallu tomorrow I want to speak to him ma l-mort fil-ħodu fxessiħu nafs għalli stop għalli the boss wants to see you għallu hum għalli Montgomery, General Montgomery, għatlu għandi u d-dewa u d-dibere, għalli dasim, għalli jona u, għatlu għu għadna u d-dimu, għallu għasajt jena, għamlu s-salut tal-scout, għatlu, good afternoon, sir, għatlu, what's the trouble? Għalli, you speak English very well for your age, għalli, għatlu, yeah, għatlu, I'm the information scout. Oh, you're a scout, u sallim li tal-scout. Għatlu, għalli, what you do? Għatlu, I bring you the news every day, għatlu, in fact, this is for you. You speak very well English. You're doing a good job. Why you keep on the bicycle on the steps to go down to make it more quicker? Because intelligent too, Ali. Keep doing it. You got my permission.
Oh, that's it.
On some San Josep kienem ċertu dun fiġen skalwana. U għalli jena l-mekxa ħagġa tal-istrument. Għalli ċen, marriċ ċertu.
Ma konċ interessat.
Le, xej.
Il-familja tijak ma kienux interessati fil-mużika.
U l-organ siwa kiena ġofina, ħija sani kienu doqqu. U għaddej
ċi. Meta tajt l-organs, organi gbar, organi mout organ.
Mout organ. Għajdula harmonika għajdula. Maħna konna għajdula mout organ. U da konna dejjin jiena ħja Dominku xaħat tħor maħna konna dejjin fejl premier u nisimaw l-indimu taglemmi l-dududududi u għatlejna ħattu daqqatajna t-tukammu sabiħ dal-ħost u taf li l-premier kellu daw kelli t-twi ikbar barra u l-armaturi u nara banda ta' 17 piece band ġibsin kolla l-blu u nara s-saxofons bil-wif għajdu l-tukammu sabiħ dak l-istur kena t-duqqu l-indimu
l-ewwel darba li smajtu?
L-ewwel darba l-tukammu sabiħ għattu għadabu naġlu għallimuli u mort fil-ħodu, għatlu, tum fiċen sirri nitallem, ta' Dio grazza, salli, Dio grazza. Għalli li ma titti tal, għatlu dak li ma' weċ. Għalli s-saxafon, għatlu jiva, قال لي لا قلت له متى نبدأ؟ قال لي انزل الليلة ورا الشغل قبل ما تمر الدار وبدأت إلى اللسن وففري تاتريمانس بديت نقرأ الموسيقى قلت له الاستورمنت قال لي الاستورمنت متى تتعلم تقرأ الموسيقى؟ قال لي سنتيولك خليت الرانجاخ تن الرانجاخ قال لي سنوري كيف قال لي حل متان جواليح قال لي تبدأ وجاب لي سوبران والسوبران اللي تعلمتوه إيات البيرو توخ البيرو
متى تايت سوبران جاب لك سوبران ساكسفون سوبرانو
كله عبود كله من
ذاك إجي فريد أنا دون فيشنز كلو شي استوتوزيوني تال موزيكا
إيه وكين يعلم الباندا تا سان جوزيب
بك كلو الاسترومنت وكل
غور كلو الاسترومنت عطورة وسلفولي ذا ويلا
الباندا تا سان جوزيب كيت البلت
لا سان جوزيب الكل الحمرون
الحمرون
الاستيتوت احنا كنا لفتش ويام كنا من الاستمبرية تالفرن وكل U biex nawa xort, insomma, dejt miexi mux ħazin fl-isturment. U għatlu messax ikun ta, għatlu l-isturment, għatlu joqotaw u jien ninżel minn ajru, għalli ma torrox, għatlu u s-sikkajtu għalli għara, għalli, waħda minnom għalli lejla għalli ġib xkora. Għalli jitfaw fiħ l-isturment, għalli uħorġu għalli għara ma b'dekx il-Monsignor Bonnici għaxi għalla għadatne. U kien ħames iċ-ċirka, najdlek diwna il-bussu ġet. U jimort id-dar, ma kienu xet jemnu li għetni tal-lem dawk. U xriċt il-sopran, tinsies ħames iċ-ċirka ta' kien zmina. 1943.
Fizmin il-gwerra?
Fizmin il-gwerra. U battil għattaraċin ta' dar. Undo il-gottajf dak il-min parra. Messiri għalli għaxfellu, ġiex għalli xed.
Għax kienet jieġi mal-gbira, u
ma t-tistax. Kristu mejjet, għax
irridu najdu li dak iż-żmien anke l-knisja kienu jgħattu għom kollha bidhom skiswed. Fil-ġi mal-gbira u fid-duluri l-ħwienet kollha magħluqin. Ġifieri żgur li ma kont se tisma' l-mużika.
Ħames iċ-ċirka.
Għalhekk, eżatt.
Aħna biex ngħidu lhom ħames iċ-ċirka l-infistat tal-knejjel il-ħamis. U jew ħadd għalija għatlu proza għatlu għatlu.
Imma kienu jafu li qed tistudja l-mużika.
Imma m'emmnux.
M'emmnux.
Alla qabel ma jdoq il-Glorja nhar is-sib.
Sib filgħodu.
Alli jint ma tmistux l-istrument. U meta daqqet il-Glorja ma ngħid l-ommi kont hemm qiegħed id-dar, għattilha nistandoq u U bdejt n-doq, u daqqajt r-row de barro, so, jimma dof, għatli vera ta' fil-doq, u balli ġibistira, għatlu prosa tarik, għatlu ma ta' skoraġ, għatlu ta' skoraġġieħ, għatlu għasħalli tu jidoq dikilar, għallu mux kristu mejjet, għatlu ma ta' sekk, għatlu mux sejqajmu l-kristmu, joħroċ, għatlu jistna għahda. Għatli prosa, għatli pasej, u bħat n-studja.
Kem kontu għahwa?
Għahwa, aħna konna seba ħajjien, ma kalla 11 ommi. Kalla seba ħajjien, tal-limna l-mużga tlieta. Fil-fatt erba, xum bat il-żajr tal-lem ukoll ġewwi, għandi ġifieri ħejadu minnku, forsi tafu, kien il-kultura.
U kien ukoll idoqqu.
Eh, gur, meta bdejt nistudja jien, għattu saħiħ, studja int, għattu ħnaqdu banda, ta' biex tawdija l-akkordjien, Maranturu Lofranco. U mbagħad meta sar mhux ħażin, dejn għandu xi mammudija, u dak iż-żmien ta' 15 xelin mammudija, meta jiena kellet 18 Mentaxa
l-bjaħ. Għafna u?
Fil-ġima, 75 cents tal-lum. Naħseb paga l-askellu, sekk mis-siri. Taġima.
Pero 75 cents bejt qasam bejn kulħadd.
Le, kull-wieħed.
Kull-wieħed, vera tajjeb.
Kull-wieħed, kienet tajba. U għattu ħajanna l-mhux xi ħaġa li hija sani. Għattu sani sar wieħed mill-aqwa ġames ta' Malta Malta. Għattu ħalli nibdew nkunu aħna. Għatlu nsemmu Velbros, għatlu l-orkestra.
Vella Brothers.
Vella Brothers, għatlu Velbros. U mxiet di, u bdej għabdulna xalati, għala xalati ġiex li jiri, nartaħat, tiekol u tixrob, u kif jajdu għaw, u d-dob.
Għalli waqfek għawnek ftit, għaxdina ta' xalati l-lumila l-ispicċatu ta' jibni t-kelmu ftit dwara xie ġiblek il-memori li l-kukol. Għalli nibdew nisimaw kid-dob. Għax inti barra li d-dob. L-istrumenti għaku għa saxofon.
Saxofon u klarinet.
U klarinet. Pero għentu kol t-komponi.
N-komponi un-għallem, eh?
U tal-lem u kol. Fil-fat ġibtinna mużika li ktibtinti u li għedet do inti mal-band tijak.
Sewa.
L-ewel siltajja 12 bars għala vini. Xtaj dinna dwar għadin?
Dinja tradizjonal. Dixieland najdula?
Jazz.
Jazz. Dixieland Jazz, il-rekordjata fl-1968, fuq Ready Fusion, daqsek, għaxina dikam the right tiegħi. Taħħom, ktibta jien u kollox jien, u kont xrajtom il-rights, ġifiri tiegħi. U qed tisma' Six Piece Bandem, ara x'idirlek minn.
Ħa nisimgħuha. Mela, 12 bars għal Avini, kompozizjoni tijak u jemmek smajni kanki doq il-klarinet. Min kienu l-mużiċisti l-oħra li kellek miegħek?
Sawa, mela, fuq il-pjanu kienna il-Harvey Kalleja. Fuq il-bass hija Domenico u fuq il-drums hija Sani, Emanuel Vella, ma kulħadd idea fuq pala Sani. Tenor sax kienna l-Vincellun u sintenti trumpet ġewwa Zoppardi u klarinet u saksafon huwa jien. Hawnhekk f'dan number jiena qed indoq il-klarinet.
Interessanti li għad li peress li Malta dak iż-żmien kien hawn bejż Ingliża u l-ismijiet forsi bil-Malti jew inkella b'konnessjonijiet Malti ma tantx kienu jafuhom. Allura inti tajthom ismijiet bil-Malti l-kompożizzjoni tiegħek
u
bl-Ingliż ukoll.
Mela, mela.
Di kif kienu jafuha allura?
Hamburger Rag.
Hamburger Rag. Huwa ragtime vera ta' diksi kompożizzjoni tiegħek vera mużika allegra, tfakrek fi żminijiet oħra, dawk li bħali kienu għadhom żgħażagħ fis-sittinijiet u sebgħinijiet venni nafkontu għadkom intom niftakar il-ħuki dawar il-kuntabax.
U jdoq u madu u jdoq. Tażmen il-Premier tajt il-Fenixja.
Semmejt ukoll interessanti tax-xalata. Jien qatt ma mor xalata. Ġifieri m'għandix idea x-xalata x'kien jiġri, però x-xalata kienet tiġri dejjem l-għada tal-festa.
Iva.
U ħafna nies kienu jibbukjaw biex imorru x-xalata, jorganizzaw, jieħdu jgħidu jieħdu l-ġazz magħhom hekk kienu jgħidu, mhux vera, l-ġazz kienu jgħidu, mhux
il-ġazz.
Il-ġazz kienet fisser l-ensemble mużikali.
Erba' min nies.
Erba' min nies idoqgħu. u jmorru jieklu jisfnu u tarhom imbagħad tismagħhom ġejjin minn seba' mill-bot sew sejrin u sew ġejjin kulħadd taħabbad.
Ekku. Ara titlaq mat-minjata fil-ogħdu di. Jisimgħu l-qudies in-nisba.
L-għada tal-festa.
Il-belt kienet number one tax-xalata il-ħamruni jgħidulu. Kien hemm waħed il-ħamruni
sal-. Jorganizzhom jiġifieri?
Jorganizzhom. U dak kien iġib banda minn band oħra mir-Rabat. U t-tifla tiegħu qalt lu għandek hawn ħdejna għandek il-daw bravitant kif qatt ma tqabbadhom. U ġie għajdli, għallu aħna konna kena għatindu u ba ta' bil-Kirkara, kienu għabduli, il-Rovers ta' bil-Kirkara, samaw bina u kontendu għallum il-xalati. U n-interta darba ma ta' l-ħamruni, u għadni l-niskolla, u t-tifla ti għotlu, t-tana, u malli għaddejna t-nejba tal-ija għalli jisma għalli l-għu xanna tal-li namel, kien trit, inti tiġi, għatlu ġifiri għattajt inti sandu minn kuta sen oħra. Għal-jekku, għal-jekku,
għal-jekku,
l-flus. Ftemna, għal-jekku, ti ġiġliri il-ras, tiklu t-xorbu kollox bxej. Tlu għal-rajt. Għal-jekku, bħal għal garanti l-ek li meta naslu l-armir, n-nis kolla għanna jieġu.
Issa xalata, kienet jisilla data l-festa. Normalment, kienet tkun it-tnejn l-iktar.
Le, imma
għax il-festi kienu jisiru f'narhom sewwa, ġifieri mhux bil-forsi jkunu l-ħadd, imma meta kien ikun matul il-ġimgħa nħabba x-xogħol, kif kont irranġa?
San Domingo kien jiġi festa kienet il-belt l-erba' ta' wissu. Mhux bħalissa jiġi l-ħadd. L-ewwel ħadd ta' wara x-xalata.
Ah, mhux l-għada.
Le, l-ewwel ħadd ta' wara. Kien hemm tal-dubal li jagħmlu għal-għada. U xinu jamlu għal-għada. Ma daw kienu jimurru l-muzikanti ta' sada stretta. Muzikanti li kienu jiduqqu sada stretta jamlu l-om da' kbir u kienu kollom banda kbira. Ma mbagħad jiena data l-ħamruni kien aħna nkunu fuq dil-coach, mbirka coach, u għoddu aħna nkunu qudiem.
Iddoqqu waqt fit-triq jew meta taslu biss.
Il-climax minn Rocky Vale, minn Rocky Valley.
San Ġiljan.
San Ġiljan. Sakemm ngħaddu x-xaleh. Mekk ħna all out. Doqqu ħajja sibgħuna u ndoqqu.
Fil-private.
Fil-private nimxu bil-mod, il-karozza u n-nies kulħadd ċabċab minn fuq u aħna konna qegħdin jiena bis-saks. Salvu kakija bil-kurunetti minn ħall-qormi mal-Awstralja, ħejja Domingo bl-accordion u ħejja Sani bid-drums. Konna namlu.
Kem domt tuħosem fjom daw il-xalati?
Sal 46. Għax mbad dejna naħdu s-serjetan.
U konta dek zazuħ?
Kol konta, netifel.
Tifel.
Mbad, jiena il-meta għatt il-banda.
Ġifiri, jinti għalli neġaw morru f-tiklura dak li għatli. Ġifiri, meta jinti dejti tal-li madun Vicenz? Sakemm dejt id-doq barra ma diċ ħafna żmien.
Ara, ma dun Vicenz kif għatlek dejt fil-43, fil-43. Mbagħad għamilt sena nistudja miegħu il-dun Vicenz. U għax mbagħad l-information ġejna l-belt.
Ma baqgħux il-ħamrun?
Ma baqgħux il-ħamrun ġejna 1944. U kif jgħiduha? U jien kont qed navant ħafna fil-mużga. U dun Vicenz għamlu ħarċi priet Marsa Xlok. U jena battur mastrijiet privat.
Għajt nitallem,
għamil ta' minn ċezmin għand Wiġ Bonnici, Mr. Paolo Bonnici, klin klarinet tajjeb ħafna, Mortar King Zone, ma stajna nsebu il-kaptu ta' ġeja, għax Kasapinta kien.
Msemmi sew.
Romenat ħafna. Ma jiena l-qalbi kienet fil-ġazz u konna studja klarinet hemmhekk u mbagħad rajt illi se navvanza ħafna għamil żmien li studja għan Juice Wilson, ma naħseb li tiftakru int wieħed iswed kien joqgħod il-Furjana, kien tajjeb kont innoqgħu flimkien għax li ma tlekx imbagħad meta tfal farna Mr. Dowling Jimmy qallu għax ma taf. Taqbax dawk it-tfal ta' Rosina għallu.
Imma miti għommok ġifiri, it-tfal ta' Rosina.
Għallu ta' t-badom, għallu ta' mal-orkestra ta' t-tfal, għallu. U ġi, kellimna daw konna nirħes jgħu il-Paramount. U naqasna ħafna xogħol għax kom moħla fi miegħu. U mbagħad kif jgħiduha? U ma tantx kien kollu xogħol Jimmy, konna daw.
Jimmy niftakru jdu il-Fenixja.
Il-Fenixja, okej. U jiena tlu sma tlu. Tlomzu tarax tamel, tartu, għax konna s-naqalaw, iktar mill-li s-naqalaw miegħek, għallu li għalli jiġi xoħal s-sawda, u jikon nħadem l-information, u ġol zarb kien il-chairman tal-Poppy Day Fund. Tiftakru l-Poppy Day Fund?
Aħħe, l-izgur, kien l-iskola.
Kien jgħamlu ballu kbir il-palazz, in-Aid of the Poppy Day, u kien u dak iż-żmien Paolo Arnaud, jew Oscar Lucas, u jien kellimtu s-sużar, għatlu smatlu għax ma tqabbadx il-banda tagħna. Għalli banda tagħkom, għatlu ta' Jimmy Dowling. Għalli tajbin, għalli ġen, għatlu tajbin, għatlu kew kota ngħidlek jien, għatlu għalli taf li b'xej, u hemm hu, għatlu tħabbi x'għasek, għatlu noqgħu b'xej. Għalli kemm intom, għatlu kemm ikollok banda inti hemmhekk. Għalli 6-7, għatlu aħna niġu bit-12 jew 4, x'inti tajt, għatlu mela, għatlu bit-3 jew 14. Għalli Ejwa, għalli ta, għalli jiena nikmanda, għalli għedju ġi kellimni. U mort, nikri sada stretta jien, għatlu l-Paolo Messiru, għatlu ġimmi għaw iħad, għalli xin għana ċens. Għatlu.
Mela ġimmi dawlin kim il-belt?
Egur, meġi ġimmi dawlin kim il-belt.
Messiru kien. Jiena nisbaħħom jgħadu li kien juqot il-gżira.
Kien il-gżira u kien juqot taslima.
U taslima, u
kero.
Ma konċa għafli kim il-belt.
Dubali d-daj taħħom kien għaddaw. Biex niftemu jena wint, irridu mhux dal-programm, ta' xi 10 programmi. Bil-fos la jagħmelhom lok xort. U kif jgħidduha? Għal ħanna batalih. Għajjat wieħed mid-drivers tiegħu għax hu kien l-aġent tal-Farsinda tal-birra, l-mura festi bil-ġibu ġibu issa. U dak balli kien jisma' jridu mis-siru jitwerwer għax kienu jibżgħu minnu. E kien kbir ġimgħi ta' ġifieri kien ikbar minnha sew, kien jiġri mis-siri lili. Allu ara jitkellmek allu t-tifel ċensu, għatlu ġim, għatlu titnduq u l-palazz, għalli xin titajt ċensu, titnduq u l-palazz il-Poppy Day Ball, għalli xin titajt, għalma li jenna għandil power, għatlu l-est, għatlu jek titnduq u, għalli vera, għabes missiru, għallu li għajt lek dak Vangelu, għallu li tajtint mux Vangelu, għallu li għajdak t-tifel Vangelu. Għalli kellim li l-missiru. Għattu xe, għattu jġimi għantis George Zalb, għalli tal-information, għalli għattu u nirranġaw kollox. Nżilna, nirranġajna, għalli sen għamlu għalleġijiet, u bonna għant missiru, għallu tħabbix rasek, għallu s-sanat il-mastru daċċi, tija, għallu njom ma nafx, għattu n-nakwesta għalli kien jom, mort għant Sur Zalb, għattu għanna dak li njom s-fer kollu. Għattu mux għarrimi dak, għalliva, għattu għek kena nġibu trak għamlu l-leġijiet. Għalli għamlu.
Insomma, where jazz will jazz away. Għalli naddu għal-mużika, ftit mużika oħra, inti semmajtina l-imħabba kbira li għandek lej il-saxofon sewa, fil-fatt it-tieni kompożizzjoni tiegħek li se nisimgħu jisimha il-sax waltz, ġvera, waltz.
Se nagħmlu il-każi l-imun se nagħmlu.
Il-sax waltz.
Sax waltz, mela dak saxofon solo, u da m'għandux sax waltz bl-Ingliż u sax waltz bil-Malti. Hekk dana.
Għal-Malti wkoll. Il-saxofon solo iddoqgħu int?
Iva, jien u għandi l-kumpanjament.
L-alto?
Hemm l-orkestra kollox.
L-alto
u tenor.
Alto u tenor, mela. Sax waltz, kompożizzjoni oħra tal-mistied li għandi miegħi llum, Vini Vella.
Thank you.
Max Meinel grina l-kompożizzjoni tiegħek isimha Sax Waltz. Però inti, barra li inti strumentalista u inti wkoll kompożitur, inti komplejti studja, studjajt anke barra u inti wkoll arranġatur ta' mużika. X'tippreferi tagħmel iktar imma? Tirranġa xi mużika magħrufa u tagħmilha adattata għall-band għax dan it-tant u mbagħad inti kellek anke l-band tiegħek ma rridux ninsew ma bqajtx maġi midawlin għal-dejjem.
Le ma bqajniex imbagħad issa ngħidilek l-istorja. Ħalla ngħidlek l-ewwel waħda tal-mużika. Jien illum nirranġa. Għax hekk ikun hemm bżonn ta' xi arranġament nagħmlu, però nippreferi noħloq. Noħloq. U l-istudenti tiegħi meta jkollhom l-eżamijiet tal-London College of Music, ikunu rridu xi biċċa mużika hemmhekk ġeneralment iridu oriġinali, niktibilhom jiena jistudjaw sew u kalla jrid hemm ġabuli 97, 98, m'għandix xingel. U diploma hija dawna leżat bħala bħall-università, ġifieri dawna d-degree li jġibu meta jagħmlu l-final, s'intendi, isu għandhom ta' avukat 10 snin studju tal-Italja. Imma għalla jbierek kull minn rassaq kollha.
U inti tgħallem linjam, jew ir-ram ukoll.
Li nagħlem wind.
Linjam.
Però laqas temmen bħalissa qed nagħlem bass. Issa l-bejt hemm fil-knisa tal-bejt il-vetur hemm nisimgħu l-qudiesa u hemm trio jidoq ilhom. U msikien li taqra l-pjanista u violinista taqra xi ħaġa u l-bejt ma kienx jaf x'inhu jagħmel. U offrejtlu
li tgħallmu.
Nagħmu qatt li jien nagħmek il-music u dak, u mbagħad nibgħatek għandsur mast li huwa kapaċi għandek il-bejt. Però s'issa mixi għandi u qed immexxih ilu xi xahar u nofs jiġi għandi. U narġaw naħtlu għall-orkestra.
Il-banda tiegħek kif inħolqot?
Il-banda tiegħek inħolqot hawn. Mela il-Maltin għandhom speċjalità hemm meta jaraw kinti hemm il-ħobs qed taqla biċċa ħobs minn hemm, jaraw kif jagħmlu wixewxuk biex inti u imma kultant l-affarijiet ikunu ġejjin minn fuq mill-mulej. U kien hemm wieħed u minnu għalinna li kontu ħmir għalinna għandu għax konna għadna li għandu jtilna 90 lira qatt ma jħallasna.
Ġimmi Dawling qed tgħidlu,
morru għajdulu jtilna.
Għall-Ġimmi Dawling qed
tgħidlu. Nkella tilqu. Inkella telqu. U kif jgħidduha? U morna l-premier kien qiegħed hemm u ġimmi kellu waħda għajdlu li trid tħoq qalbu minnhom u mara ma tajlux ħaġa quddiem in-nies. Aħna tat-tfal konna bdejna navvantaw issa ma dan qed insemmilek issa tajjin 1948 fil-bidu tal-48 wara daqqina l-karnivallu da kien suċċess imez daqqina l-Malwel għalli. Għatlu, ħallasna ġim, nkella.
Nitilqu.
L-oħrajn biex iġewxu, għallu l-u mal-antiek ta' mal-ek tqabba t-tfal biex ma tħallasomx. Għalli jek t-tu t-tilqu, itilqu, għatlu għal-flus, għalli sħabbix rasek, issa nħallaskom. U mistiru sar jaf, ma nafx kif sema u sar jaf. U batalina u għalina, xiexin il-bicċa xo, għatlu għandin uħodja sajlira jien, u għandi uħodja sajlira ħajja, għatlu sol-Paul, għatlu għahna
maħna. Missiru kien iddoq u koll?
Missiru? Le, missiru kien l-agent għal-Farsin. Agent, saw kien xieħ, kien ġa għandu xie fuq s-70s, u dak iż-żmien forsi kellu fuq s-60. U għalli kemm għandu jtik, u għatlu design u design. Bada jgħajjat mux maħna ta', mur ġibu law għallu. Sadattant ħareċ il-flus u ta' design lira li u design lira li zommom u dima kalissad għalli toħodno. U ġieġi mi għallu fuq ma għallu xamil tilom id-għu ġiddok sarax marnaw. Għallu ma għattu mux misserek batalina għattu ġinna għallu marriċ neġi għattu għattu għallu tirkallimna bħassoltu. Għallu missek tustri għallu. Insomma għalli jena saħħallasko għalli ħatibqom għattu li għattu. Ħajja ma nibqgħux issa, troħ issa qalli se titilqu tlija ħan nitilqu. Tu tara, qallu tara x'għamiltu, qallu ma ntix daqqa, qallu nitfok man-naħa l-oħra, qallu. Qallu ħallihom. U għaddieta minna xi għadda xi 15 u kien hemm Joe Gallia li kien jorganizzaw il-UDO il-Fenixja, kien wieħed minnhom, u Ronnie Side, Armando Orso u l-Fred Borge. U għalli ċens, għalli Vince, għalli, għax ma tal-max orkestra li, għalli bil-klarinet u d-dim Benny Goodman, għalli, setuqot, għatlu fija bieċaċu, għalli l-arma u orkestra. Għalli għara lejla nintaqaw, għalli nkun jien, għalli roli sajt, għalli juġu kolla, u nġibu l-ħbib tijaj, u għadna l-premjeri, għamni t-kelmu, għatlu tafli san-arma, tlu san-arma, Arma, għalli kif tlesti, nifficirja.
U kem kellek zmin?
Esse, Mekka kelli 17 sena.
Xorta dek zaħir?
Ego, 48 et nsemmu. U kif rajdu għa? Għattu għarrajt. Xħan semmu għal orkestra? Koħa bħad joħroġ bledejat. Xħan semmu għam? U ma stajni xnaqblu. Għabbaċ, wieħed il-vicina. Għalax ma nsemmu ix Vienis Blue Jackets? U għabes roni sajt għall-laħfirlu. Għallu Vienis, għallu tins, eżak tajt Venezia. Għabes ġo, għallu vera, għallu iju, għallu vera. Għallu ma għallu doqli, da, u wieħed. Għallu għax ma nsemmu ix Vini. Għattu tinsiex id-ndaħlu il-Blue Jackets li kienu għallija, Vinis Blue Jackets. Tu tajba, ta' tu ma jinċensu, għalli Vini ċensu, għalli bl-Amerikan, Vini ċensu. Għallu mġeda,
u minn għagġi li sem ta' Vini.
U ġi Vini.
U bħajt maruf ma' kullħat
bħala Vini. U bħajt maruf ma' u semma għallija, tfal ġo għal-Amerika ġo għal-Malta ħafna. U bħajt, dejna nirriħersjaw, il-muzika li kellu ġimmi daw l-inkollat jgħaj kienet. Għax konna aħna konna membri, kun jibatunna membra, għal ħanilu kollox. U xta ramma, taġi fieri, ramma rawa. U bdejna, u daw il-nambes li konna ndoqqu miegħu, raġajt erba saksafoni Maltin, oħra, u għamil bħalma kien jagħmel Ġimmi. Għax tallimna miegħu ta', ġifri tallimna, u tallimna l-biznes ukoll. Il-brass ġibtu Ingliżi, mort fuq il-Ford. Leċċa mesfort tiftakru l-msida dak il-vapur
kbir. Aircraft carrier.
Depo ship jgħidu
lu. Mhux aircraft carrier.
Le, vapur kbir, kelli store ta' submarines u da. U għatlu I want to speak to the band master, you know, vatni band master, da xejt. Għatlu I need some brass, għatlu two trumpets and a trombone. Għalli I put you with the right man. Għalli look, għalli if you gonna give them a job, għalli must give them £1.10, £1 1 offs.
£1.50.
£1.10. £1.10, that's right. Għalli £1.10, għattu għalli no problem, għattu we give them that. Uġi we had this mudarki. Għattu yeah, għattu are you willing to come and play with us? Għattu għalli yeah, għalli yeah. Għalli but we, do you rehearse? Yeah, do you come at my home or in Jaffay? Allora, għallu il-meet għalli near the Palace Square, għalli den għalli u għanjom l-estajna l-kantina, Tommy, sawa.
Għaxkort għadek ma zewix?
Le, jien zewix mbatt fil-55. Mbatt l-estajnija, u raxkenna, skyliner, livas, oh, I like this music. U b'dew joruna u kol, tawna kertu stil, għaxo, għazawna kolla, data l-kurnetta kinta laġeb, għattlu diju. Play trumpet blues? Yes, yeah, and you got it. Yeah. And this must be in the program, yeah. All men na xi xarejn ir-reħelsjaw. U l-ġowi għatlu lesti ġow. Għatlu lesti. Għalli mela ħantik dans sekundarju. Għalli mux ħan introduċu il-Vinnis Blue Jackets. Għalli ħalli tuħu daqxej.
Il-fil.
Il-fil. U daqjina Villa Bonnici. Tiftakara Villa Bonnici. Il-gżira.
Il-gżira, bħegżira, fem, il-lum sabbiliment kommerċjali.
Ej, jem dawn għallum. Jem ta' tabone.
Dik iktar u d-dim, jena konti, kienet, meta konti mur il-sekondarja, konna morna spiċajna fija.
Ejva, jem, Villa Bonnici, u daqjina. U daqjina, insomma, u kienet mux ħazin, imma mux ħandi per-sentajba. Għalli r-reħesa f-tietiħor, għalli għalli namlu l-Imperial Hotel u n-introduġu il-Vinnis Blue Jacket.
Essan komplina. Il-Vinnis Blue Jacket sani fuq biex nisimaw iktar mużika. Din id-darba, però l-mużika ta' bizze, imma kif ġiet maħduma minn Vini Vella l-mistieden tal-lum. Għanna il-Carmen, ovvjament, let nsemmu l-bizze, u aħna sani nisimaw il-Carmen Sita
Olej.
Thank you.
Oddi kienet il-famuża Karmelita, s'intendi.
Li tfakkar ħafna nies jinna fil-karnival, meta kont iddoq inti fil-pjazzett tal-belt, fil-dances li kienu jisiru. Min jaf kemm żifnu nies mal-mużika tiegħek vini.
Dina meta dak iż-żmien li semmejt inti l-karnival. Però kienet kunħiet għax aħna konna nagħmlu ħafna porpori, ma m'għandi kont indoq għaliha. Imma l-premier ġieli daqqiet tlet darbiet fil-għaxija di għax kulħadd jagħmellek request għaliha.
U dak iż-żmien niftakar ukoll li biex issib post il-premier tkun tittoqgħod tikju jew tistenna.
Speċjalment bejn
is-sajf, fis-sajf kien ikun hemm.
Seba' u nofs. U d-disa bil-wif għat iftakarhom fil-ġnub hekk.
Eżatt, taħseb li żmien li ma jerġax lura jew bil-mod il-mod jisna qed nerġgħu nixtiequ li nerġgħu nikkrejaw atmosfera differenti li llum spiċċat.
Ħa wassal messaġġ żgħir. Biex taqla l-flus, trittom fuq il-flus. Mela daw l-imbirkin, owners tal-establimenti, illi qabdu il-muzicisti. Jekk ma jħorġu ftit, ma tistax id-daħħal. Jien il-premier niftakar pastit ġis-soldi kien, flixkun birra xelin, u te, bxej, u kien qabbadna t-minja min-nies. U xie erba kantanti li raw nofs il-wieħed, dak iż-żmien li raw nofs kienu flus. U l-kantanti kien itihom lira. Illum tara post bħal dak għattilhom ftehmu bejnietkom. Għamlu orkestra waħda fin-nofs. Hemm erba' stabbilimenti. Issa waqgħu tlieta għax wieħed minnhom mhux jiftaħ. Wieħed mhux jiftaħ. U ħadkom ftehmu għamlu grupp. Le, il-Marija ħjar ma nitkellem xejn għax inkella weġġa għax hemm ċertu affarijiet li huma delikati għax hemm ċertu liġijiet illi qegħdin hemm li inti biex tagħmilhom irid ikollok il-mużga, imma ħjar ma nkomplix fuq dik. Dik jara wassi din u huwa ċarġ minnhom dawn il-biċċa.
Imma somma tajjeb li anki nagħtu dawn il-ħsibijiet anki l-issemmija tagħna li forsi jgħidu vera jista' jsir xi ħaġa u minn hemm il-ballun jibda miexi.
Mela, mela le. U anke
to get the ball rolling.
Dina, jiena qatt m'għamlu li kuraġġ darba li nagħmel orkestra sitta minn nies. Mux ilu wista, xie sit-snin ilu. Namlu six-piece band. U per eżempju, darba ndo il-Fenicia. Xar, darba fil-xar. Darba ndo...
Flukandi
gbar. L-għol jemu, plus daw il-nightclubs il-gbar li għaw, li gbar mużar, li fil-ħu sitta minnies. U l-melliħa u għek. Imma meta tajdilom sitta minnies, l-lum, madux billi raw nofs, l-lum le. Illum muzikant inqas u ftit ta' inqas minnu xillira m'intix ħaddieħ jekk ikun xi ħaġek għax jekk ikun tieġ illum tieġ spiċċalek fl-erba' ta' filgħodu u inqas ma' ħamsin lira. Ma jkunux imħallsin dara jmurlek hemmhekk u se jagħmellek dak il-ħin kollu, jiġifieri vera saret expensive. Imma pereżempju bħal dawn il-postijiet li qed insemmu ngħidu 20 lira, mela set qabbat erba, jon kella sitta. Mela għandek 120 u xaħġ iktar 40 lira, għenajdu 150, kif najdu kien iddaħħala fl-ewwel nofsija. Minn miċċarġis li għollew biex ikollok il-banda.
Għax kif qed tajt inti tom fuq il-kapital biex imbagħad il-kapital jirrendu jħallilek il-flus. Mela, ħalli nkomplu nitkellmu dwar il-karriera tiegħek. Ma ħnissendaħlu kollox għax il-ħin qiegħed jafas u dilwaqt se jkollna nagħlqu fil-fatt. Inti mbagħad iżewwiġt?
Għajt-iddoq
dejjem?
Għur.
Ix-xogħol tiegħek baqa' mal-mużika jew bqajt tagħmel xogħol ieħor?
Meta jien iżewwiġ kont diġà bqajt dejjem. Jew mill-information mbagħad mort telefon operator kont it-teżor għamel żmien. U fl-1955 mont l-information għal-ħfillu għadu kemm imut Paolo Naudi kien il-principal tal-aġeb eżemplari high class jħalif il-bambini teħmis seħta dejjem għax vera l-aħjar principal li 46 sena li għamiltu għal-gwell
għax inti bqajt taħdem ma' ċivil
Għajt naħdem ma' ċivil.
U l-mużika kienet tkun xi ħaġa ta' fil-għaxija.
Fil-għaxija u dik il-buzilles kienet għax il-mużika kienet l-enemy. Għax jien kont naqla xi ħaġa iktar, u kont Kon naqlaħħa tajjeb.
Qatt bqajt riqed ma morċi xogħol fil-ħin inħabba l-mużika.
Le, forsi nasar kwarta tard iwa, imma dejjem mort tax-xogħol. Dejjem anke hekk għamel żmien pereżempju indoq il-Premier mis-sitta sal-għaxa u nofs inżarmaw, nitlaq Sant'Anġlu l-ġimgħa indoq sa tleta ta' filgħodu, is-sib filgħodu għandna tgħix, fil-għaxija l-Premier, il-ħadd filgħodu tgħix u fil-għaxija l-Premier.
U tnejt mor ix-xogħol.
U tiem ra x-xogħol u naqlawha tajjeb, ġifieri għal dak iż-żmien.
Belvini.
Naqamet sal 1965, għaxum bati il-mara fin 55 zewiċt. U fin 65, metit l-mara. Metit l-mara għallet l-tlita zar.
Ġifrin ti t-tini mara għandek.
Għat-tini mara. Bati l-mulejta. Għaxila u għaxil bas li marix nizewiċ.
U kellek t-letti t-fall zar.
Min tal-owel.
Tal-owel mara.
Għamil 12 sena għarmel. Jena għormur zaħiru 35 kelli. Metor molt, u kienet problema, u naħdem fil-ħodu, naħdem fil-ħaxija, it-tfal ma stajniex nimxu kelli l-omma kelli 75 sena edha miħaj, b'daw jisiru ħafna affarijiet li it-tfal żgur kienu sejbatu, ġifieri jċemplu li għandak id-daret tanħara, it-tfal tal-kol bejt sejaqa, mill-uffiċċju, u d-deċidejt li ndaħħalhom borders. U daħħaltu borders, ta' ġifiri għalalu ta' ġifiri Saint Monica, għal-ewwel daw it-tlieta Saint Monica,
ġifiri bniet
u tifel, tifel il-mosta u t-nej il-frendej, ġifiri ma jħif ta' pej u pej, għatfarjiet tal-ambasċaturi, tfal kienem u tfal ta' high class, jena ma jimportax l-nħallas, basta moħħi mistrieħ.
U kon taħdem għal-jom.
U naħdem għal-jom. Tista' tajt il-paga ta' gvel, għaslit kienet tlaħħaq, biex il-laħħaq dawk il-fej. Pero jien, il-bambin, tani, xogħol, ħafna u kollha xaħġa sewwa.
Mużika tal-mu wliedek?
Ej, għandi f'tifel tiegħi, Vinny Junior, dak il-pjanista, forsi taraħ issib ta' jagħmel programm fuq TV biex ma dana, hemma popolarismu, ġazzista high class, u ġimgħi Londra erba' darbiet.
Għax inti sifirt ukoll?
Erba' darbiet tkun. Man li Daw jorganizzaw il-multi-culture movement ta' Londra. Dawna, għabada darba miħaj, xin imun otandu, il-beni, kontrit ntiwlek l-indirit, t-Franka Ballaliri, u kif jajduwa. U dawna, għalli peccato, għalli jint, għalli ma titlaċi d-dokkenna darba, għalli ġibt it-Taljani. Italjani, għalli waslunna u għek, għalli f-11 ta' bil-lejn, għalli u ma stajna namlu xe, għatlu, għamilli l-offerta. Għattu, għalli għattu ċajta, għattu li, u tella darba darbietta.
Proset. Mela, Vini, il-ħintana nistgħu ngħidu li għadda.
Fadal waħda ġifieri.
Imma le, nixtieq li l-ewwel nagħmlu Tiger Rag hija arranġamenti oħor tiegħek li hu wkoll xogħol magħruf. Imbagħad magħha inwaħħlu The Maltese Melody biex nispiċċaw
biha.
Għaliex The Maltese Melody hija daqshekk għall-qalbek?
Maltese Melody ktibtha jien. Biċċa mużga illi minuħob il-Latin vera seħu pjaċin, mux miex ma jitlata, Latin kif najduwa begin, dak l-istil tal-begin, u jena ktibta għal-Malta di. Kienem xie okkazzjoni, ma nafx kienet, imma ktibta Maltese Melody u insertat. U min irrit jishtrija, edha fuq il-tributu kol dina.
Jena nawguralek. Inti għandek 76 sena għatli għallaj birakat għandek enerġija verament notevoli. Nawguralek li l-mużika li tant ħabbejt u dal-pajjiż li tant ħabbejt u ħdimt għalih anki permezz tal-mużika tiegħek japprezzawk, ikollok iktar rikonoxximent mhux għax m'għandikx għax kulħadd jafek. U kulħadd jirrispettak u kulħadd jara' fik il-bniedem ferriħi li bil-mużika tiegħek jekk bniedem ikun imdejja tipprova tbiddillu l-burdata. Jina nirringrazzjak. Vini, tal-li ġejt magħna, se nagħlqu b'dawna iż-żewġ siltiet, Tiger Rag għandi ngħid lill-tekniku li l-kenet mitzi li nirringrazzjah minn issa tal-li rrekordjena dal-programm biex jitfatax Tiger Rag biex bekk indaħluhom żgur it-Tiger Rag u l-Maltese Melody. Nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna u anki għadna xi ħaġa
żgħira. Fil-fatt Nirringetta li lek narġa tal-li ġibtni għawek u najdlek li aħna biex insolvu l-problema tijaj. Titmillin as-ħames program bi 6-7-8 oħra. Għalek jek xie darba oħra il-qoddim. Ikunem ċaħsa ġaw nġu nkomplu fejħallajna l-lu.
Ikun interessanti jek il-qoddim namlu sensila li jakolla dwar muzika maltija li kienet tindaq. Fil-ħamsinijat, fil-sittinijat, fil-sebajnijat, un-bat Isa nqalbet il-folja, dik il-mużika jazz ma baqgħetx tinkiteb Isa, u bdejna nitħlu iktar għall-kanzunetti Maltin għaliex anke bdew isiru l-festivals tas-songs Maltin, u allura Isa l-folja nbidlet, l-affarijiet dejjem jinbidlu, ġvera. Forsi wasal iż-żmien li nerġgħu nqajmu.
Mela, mela, is-song festival l-ewwel wieħed jinnaqgħitu. 1959, tazza zaħħa di manzara.
Dak huwa aspett ieħor li laqgħa.
Għalhekk kienu nitkellmu fit-tul fuq.
Grazzi ħafna Vini, nħallik hawnhekk bil-mużika tiegħek, jiġifieri hawnhekk qegħdin nisimgħu it-Tiger Rag. U x'vera?
Tiger Rag?
Li hija arranġament tiegħek, mhux mużika tiegħek, imma mbagħad se nagħlqu l-programm propju b'kompożizzjoni tiegħek li inti ddedikajt anke għall-Malta. Il-Maltese Melody. Grazzi ħafna u grazzi li semmija li kienu maħna jisimaw li l-Vini li tassew nafżgura ċerta li interessom u min jaf kem għadu attenti jisimaw u jiftakru affarijiet li għaddew imma li jibqaw dejjem żbieħ. Grazzi ħafna Vini.
Grazzi li jilek u l-istazzjon tal-li ġibtuni.
Grazzi ħafna.
Thank you.